Genesisy toko fahasivy. Ary Andriamanitra nitsodrana ny Noa sy ny zanany hoe maro fara sy miabetsa ary mamenoa ny tany, ary nitahotra sy orooro anareo hahazo ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra, ireny ambamin'izay rehetra mandady na mikisaka amin'ny tany sy ny azandrano rehetra ao amin'ny ranomasina dia efa natolotro eo an-tananareo. Ny biby mihetsiketsika rehetra izay miaina dia ho fihinana ao anareo, dia efa nomeko anareo toy ny zava-maitso izy rehetra. Kanefa ny nofo izay mbola misy aina dia ny rany no aza haninareo, fa ny ranareo kosa dia hadiniko satria ainareo izany. Eo amin'ny tanany mananaina rehetra no hanadinako azy, ary eo amin'ny tanany olona dia eo amin'ny tanany olona avy no hanadinako ny ainy olona. Izay mandatsaka ny ran'olona dia mba halatsak'olona kosa ny rany, satria tahaka ny endrik'Andriamanitra no nanaovany ny olona. Koa ny aminareo dia maro fara sy miabetsaha, miteraha be eny ambonin'ny tany sy miabetsaha eny. Ary Andriamanitra niteny tamin'ny Noa sy tamin'ny zanany izay niaraka taminy ka nanao hoe, indro izaho efa nanorona ny fanekeko aminareo sy amin'ny taranakareo mandimby anareo sy amin'ny zava-mananaina rehetra eo aminareo, na ny vorona na ny biby fiompy na ny bibidia rehetra eo aminareo. Izay rehetra nivoaka avy tao anatin'ny samby fiara dia ny biby samy hafa rehetra, dia oroko ny fanekeko aminareo ka tsy haringako amin'ny safodrano intsony ny nofo rehetra, ary tsy safodrano hanimba ny tany intsony. Ary hoy Andriamanitra, izao ny famantarana ny fanekena izay ataoko ho amiko soa aminareo mba amin'ny zava-mananaina rehetra eo aminareo hatramin'ny taranaka fara mandimby. Niavako efa napetrako eo amin'ny rahona ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho amin'ny tany. Ary raha nampiangona ny rahona eo ambonin'ny tany aho ka hita eo amin'ny rahona ny havana, dia ho tsarovako ny fanekeko izay ho amiko sy ho aminareo mba amin'ny zava-mananaina, dia ny nofo rehetra, ary tsy safodrano handringana ny nofo rehetra intsony. Ary ho eo amin'ny rahona ny havana, ary hitsinjo azy aho atserovako ny fanekena mandrakizay izay ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny zava-mananaina rehetra, dia ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, izany no famantarana ny fanekena izay nahoriko ho amiko sy ho amin'ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Ny nataon'izy telo mirahalahy zanak'i Noa sy ny teny namina ny andrainy azy avy. Ary ny zanaka lahyny Noa izay nivoaka avy tamin'ny samby fiara dia Sema sy Hama ary Jafeta. Ary Hama no rainy Kanana. Ireo telo lahy ireo no zanak'i Noa, ary avy tamin'ireo no nielezan'ny olona tambonin'ny tany rehetra. Ary voatonga mpiasa tany Noa ka nanao tanymboaloboka, ary nisotro tamin'ny divay izy ka mamo, dia nanary lamba izy ka nitanjaka tao anatin'ny lainy. Ary hitany Hama rainy Kanana ny fitanjahany rainy, dia nambarany tamin'ny rahalahiny roalahy teo ivelany. Ary nalainy Sema sy Jafeta ny lamba ka nentin'izy mirahalahy teo antsorony, dia nanao dia mianoatra izy ka nandrakotra ny fitanjahany rainy, ary ny tavany tsy nanatrika ka dia tsy hita ny fitanjahany rainy. Dia nahatsiaro Noa rehefa afaka ny hamamony, ka nafantatra izay efa nataon'ny zanany farahalahy taminy, dia hoy izy, ho voahozona ny Kanana, ho tena andevo ny rahalahiny izy, ary io koa izy isaorana ny Jehovah Andriamanitra Sema, ary aoka Kanana ho andeviny, ataon'Andriamanitra malalaka ny Jafeta, ary aoka honina ao andainy Sema izy, ary aoka Kanana ho andeviny. Ary ny andro ny ainany Noa taorian'ny safodrano dia 50 taona, ary ny andro rehetra ny ainany Noa dia 50 taona dia maty izy.